Okay.
I put on the board three basic views of epistemology.
Na tabuli jsem namaloval tři základní pohledy na epistemologii.
There are probably more, but these are sufficient for what we're doing right now.
Těch pohledů je asi víc, ale tyto tři nám pro naše účely stačí.
You have what's called idealism.
Máme tu to, čemu se říká idealismus.
And here you have the emphasis upon the subject and an appearance.
A zde je důraz na subjekt a zdání.
Notice that what you don't have here is the world or an object.
Všimněte si, že tady nemáme svět ani objekt.
All you have are these appearances.
Všechno, co máme, jsou tyto dojmy nebo zdání.
Now, there are two versions of this, at least.
A jsou tu přinejmenším dvě verze tohoto.
There is what's called the Berkeley version.
Je tu to, čemu se říká Berkeleyho verze.
And then there is the Hume version.
A Humeova verze.
Okay. Berkeley was a Christian, Hume wasn't.
Berkeley byl křesťan, Hume nebyl.
Okay, we'll look at Berkeley in a minute, but you see here there is no emphasis on the world or on any object.
O Berkeley bude mluvit za chvíli, ale důležité je, že tady není žádný důraz na svět ani objekt.
The emphasis is on perception and appearance.
Důraz je na vnímání a vjem nebo dojem.
Representationalism.
Reprezentacionalismus
is what we just talked about with Descartes.
Je to, o čem jsme právě mluvili u Descartesa.
He was a representationalist.
On byl reprezentacionalista.
And you see here there is a sort of a more triadic picture of knowledge.
A vidíme tady je jakoby trojúhelníkový obrázek vědění.
But the emphasis is still on the idea.
Ale důraz je stále na ideji,
which is supposed to represent the world.
Která, jak předpokládáme, představuje svět.
Remember we said that in Descartes the problem was that ideas can be wrong.
Problém pro Descartesa bylo, že idea může být špatná. Protože můžeme získat nepřesné informace o světě. A proto začíná svoji epistemologickou cestu zde u té ego subjektivity.
He's not an empiricist.
On není empirista.
He's a rationalist.
Je racionalista.
Okay. So he doesn't go out here, here, starts here.
Nejde k idejím ani do světa, ale začíná u sebe.
So he has to establish what he considers to be irrefutable truths.
A snaží se zjistit něco, co jsou nepopiratelné pravdy.
And the irrefutable truths he proves are first of all this thinking subject.
A to je v první řadě myslící subjekt.
And the existence of God.
A existence Boha.
Okay. Which then gives him the ability to have a kind of check against what goes on out here.
A to mu dává možnost nějakým způsobem posuzovat to, co se děje mezi myšlením a světem.
Realism.
Realismus
is another epistemology.
Je jiná epistemologie.
And this one we've already talked about, haven't we?
A o tom jsme mluvili, že ano.
Realism is another word for that would be objectivist.
A jiné slovo pro realismus by bylo objektivismus.
The emphasis is upon object.
Důraz je tu na objekt.
The objects of knowledge and perception.
Objekty vnímání a vědění.
Notice here that the subject experiences something, it perceives an object.
Všimněte si, že tady subjekt něco vnímá nebo zažívá nějaký objekt.
And that perception is caused by the object itself.
A to vnímání je způsobeno objektem samotným.
And so here there's no recognition of any filter.
Takže zde si nejsme vědomi žádného filtru.
You notice this is a straight line. Both of these are straight lines.
Vidíte, že mezi objektem a subjektem jsou přímé čáry.
There's no ambiguity.
Není tady žádná nerovnost.
There's no nothing gets between the subject and the object.
Nic se nedostává mezi subjekt a objekt.
And so it's a straight line from perceiving and being caused to perceive by the object.
Je tu přímá linie mezi vnímáním a tím, co k nám jde z toho objektu.
This would be consistent with the kind of methodology.
A tohle by zapadalo do metodologie,
which we saw when we looked at realism in someone like Paltz.
Kterou jsme viděli u realismu u někoho jako byl Paltz.
In other words, there's no doubt.
Jinými slovy, není žádná pochybnost.
The sacraments work exactly the way they say they work.
Svátosti fungují přesně tak, jak se říká.
It's a more or less mechanistic process here.
Je to víceméně mechanický proces.
God's created the world to work a certain way.
Bůh tvořil svět, který určitým způsobem funguje.
And so it's merely a matter of the world giving us these objects which we then perceive.
Takže je to převážně o tom, že tu máme nějaké objekty ve světě, které my vnímáme. Vidíme, že v realismu je téměř nulová subjektivita.
No subjectivity.
Žádná subjektivita.
Okay. It is realism. The object determines what we perceive.
Je to realismus. Ten objekt určuje, co my vnímáme.
And there's no ambiguity.
Není tu žádná nespojitost.
Okay. Now, as we were talking about Descartes,
a když jsme mluvili o Descartovi,
Descartes represents a movement in philosophy.
Descartes představuje jedno hnutí ve filozofii,
that we might call foundationalism.
Kterému můžeme říkat foundationalism anglicky.
Sounds good to me. Foundationalism. And foundationalism is pretty much what it seems to say.
Foundationalism je to, co to říká, že je.
Descartes, what was he doing? He was trying to find an unshakable foundation.
To, co Descartes dělal, je, že se snažil najít nepohnutelný základ.
Mm-hmm. And that foundation would not be dependent upon experimentation.
Tento základ by nebyl závislý na experimentu,
evidences,
na důkazech.
Remember Descartes' arguments.
Vzpomeňte si na Descartovy argumenty.
Was an argument that took place where?
Byly to argumenty, které se odehrávaly kde?
Inside his own head.
V jeho vlastní hlavě.
Inside his own head.
V jeho vlastní hlavě.
If he had relied upon sense perception, evidence that could be gathered by the senses,
kdyby se spolehl na svoje smysly, vnímání,
then that would not give him certain truths.
To by mu nedalo jisté pravdy.
It would at best give him likely truths.
Přinejmenším by mu to dalo něco, co může vypadat jako pravda.
But likely truths are revisable truths.
Ale nějaké pravděpodobné pravdy jsou ty, které můžou být zrevidovány.
And he's looking for an absolutely secure foundation for knowledge.
Ale on hledá absolutně pevný základ pro vědění.
Remember, in the environment in which Descartes is working.
A vzpomeňme si na to prostředí, ve kterém Descartes pracoval.
You have two or three things going on at the same time.
Máme tu tři věci, které v té době probíhají.
And one is, as I said, the influence of relativism.
Jedna je, jak jsem říkal, vliv relativismu,
which was seen in the work of Montaigne.
Kterou vidíme v práci Montana.
Some people think that Montaigne is perhaps the first postmodernist.
Některé lidi si myslí, že Montan je pravděpodobně první postmodernista.
Even though he's sort of pre-modern.
I když ve skutečnosti je svým způsobem předmoderní.
Because of the insight that truth is local.
Kvůli tomu jeho názoru, že pravda je místní.
Then you have the other development, which is the development of science.
A pak tu máme druhý rozvoj, a to je rozvoj vědy.
And science is interesting. It's interesting how science develops in the 17th century.
A je zajímavé, jak se věda v 17. století rozvíjí.
Because Christians very early on believed that what we found in the world.
Protože křesťané už velmi brzy věřili, že to, co vidíme ve světě,
was again a reflection of the mind of God.
Je odrazem Boží mysli.
And so the way the world worked and the way it functioned, the order of the world.
Takže způsob, jak svět funguje a jeho řád,
was all reflection of the way God's mind worked.
Je celé odrazem toho, jak funguje Boží mysl.
But eventually something happened.
Ale nakonec se něco stalo.
The world became more and more of a self-explaining entity.
Svět začal být věcí, která vysvětluje více a více sama sebe.
It didn't need explanation from outside.
Nepotřeboval vysvětlení zvenčí.
You know, from God.
Od Boha.
So this is what eventually evolves into what is referred to commonly as deism.
A tohle vedlo k věci, kterou nazýváme deismus.
So if you need a God, you can have one.
Pokud potřebujete Boha, můžete ho mít.
But don't let your God interfere with the world.
Ale ať se ten váš Bůh neplete do světa.
Because we've seen that the world works pretty much on its own.
Protože vidíme, že svět funguje sám o sobě.
And is fully explanatory or self-explanatory.
A lze ho plně vysvětlit a sám sebe plně vysvětluje.
So these are new movements that are beginning to take hold.
A toto jsou nová hnutí, která se začínají objevovat.
And in many ways Descartes is instrumental in promoting this mentality.
A v mnoha ohledech je Descartes důležitý pro to, jak se rozvíjí toto myšlení.
Because remember in Descartes' argument.
Vzpomeňme si na Descartovy argumenty.
God is the second step, not the first step.
Bůh je druhý krok, ne první krok.
The first thing he establishes not the existence of God, but his own existence.
To první, co Descartes určuje, není existence Boha, ale jeho vlastní existence.
So in effect, Descartes is establishing his own existence apart from the need for God.
Takže v důsledku toho Descartes ustanovuje vlastní existenci nezávisle na existenci Boha.
So what do we need God for?
Takže k čemu potřebujeme Boha?
And so it doesn't take long for philosophers to say, we really like the first argument of Descartes.
Netrvalo dlouho a filozofové řekli, líbí se nám první argument Descartes.
But that ontological argument, what do we need that for?
Ale k čemu potřebujeme ten ontologický argument?
Why do we need a guarantee?
Proč potřebujeme nějakou garanci?
We can provide our own guarantees.
Můžeme si zajistit svoje vlastní jistoty garance.
This is the development of scientism.
A tím se vytvořil scientismus, věda.
And so in effect Descartes is the father of secularization.
A tak ve skutečnosti Descartes je otcem sekularizace.
Because Descartes is not appealing to any authority beyond himself in proving his own existence.
Protože Descartes se neodvolává na žádnou vnější autoritu, aby dokázal svoji vlastní existenci.
And isn't that after all what the Enlightenment was all about?
A není to vlastně to, o čem bylo celé osvícenství?
Setting man free from bondage to authority.
Osvobodit člověka od pout autority.
It's about man's free use of his reason.
Je to o tom, že člověk svobodně používá svůj rozum.
And so that is precisely what Descartes was promoting.
A to bylo přesně to, co Descartes propagoval.
So we have the beginnings then of the early Enlightenment.
Takže tady máme začátek raného osvícenství.
Now, as I said, Descartes was a rationalist.
Takže jak jsem řekl, Descartes byl racionalista.
Another alternative is empiricism.
Druhá možnost je empirismus.
And here we have reference to people like Locke.
A zde nacházíme lidi jako byl Locke,
Berkeley. And Hume.
A Hume.
Empiricism is really a view that focuses upon not the mind particularly, but upon sense experience.
A empirismus je názor, který se nesoustředí na mysl, ale na smyslovou zkušenost.
And so rather than giving the mind a lot of control,
takže než aby jsme nechali mysl, aby převzala kontrolu,
we are trying to take the phenomena, the things of sense experience more seriously.
Tak se snažíme brát více vážně ty jevy, které zakoušíme smysly.
Let's look first at Locke.
Takže podívejme se nejdříve na Locke.
And because something happens after Locke when we get to Berkeley that's very interesting, but let's start with Locke.
Protože potom mezi Lockem a Berkeleym se děje něco důležitého, ale začneme Lockem.
The beginning of the 18th century around 1704.
Locke zemřel v roce 1704.
And he's famous for many things, but his essay concerning human understanding is perhaps one of his most famous.
A je známý mnoha věcmi, ale asi nejznámější je jeho esej o lidském rozumu.
And in that that particular work, Locke begins by telling us what our how the mind works.
A v tomto díle začíná Locke tím, že nám říká, jak funguje mysl.
And so the mind is constituted by two basic concepts.
A říká, že mysl se skládá ze dvou základních konceptů.
Let me say it this way.
Já to řeknu takto.
All of our concepts.
Všechny naše koncepty pojetí
have two constituents.
Mají se skládají ze dvou částí.
Okay, they're made up of two parts.
Skládají se ze dvou dílů.
Okay. And those constituent parts are what he calls the analytical.
A tomuto říká analytická část.
And the input.
A vstup.
The analytical aspect and the input aspect.
Analytický aspekt a aspekt příjmu nebo vstupu.
So the mind, in effect, has many concepts it works with.
A mysl funguje s mnoha koncepty.
And each of these concepts is made up of two parts, two components.
A každý tento koncept se skládá ze dvou částí.
There's the analytic and the input component.
Je to ta analýza a ten vstup.
The analytical component looks like a dictionary.
Ta analytická část vypadá jako slovník.
Concepts are related one to another through definitions.
Ty koncepty se vztahují jeden k druhému skrze definice.
The input component,
ten ta část toho vstupu,
is the way that analytical component is stocked.
Tím se ten ta analytická část zařazuje, ukládá.
Think of the analytical component as a refrigerator.
Představme si tu analytickou část jako ledničku.
It's empty.
Je prázdná.
It needs food put inside.
Je třeba tam dát jídlo.
Okay, so what goes into the refrigerator is what the input component is all about.
Takže o tom, co jde do té lednice, o tom je ten vstup.
But when it goes into the refrigerator, you've got a drawer for salad or fruits or vegetables.
Ale v té ledničce máte šuplíky pro salát a zeleninu.
And then you've got a section of the refrigerator where you might put your milk or your juice.
A pak tam máte oddělení, kam si dáte mléko nebo juice.
And then you've got a place the freezer where you might put things you want to freeze.
A pak máte taky mrazák a tam si dáte to, co chcete zmrazit.
Okay, so that's the way the mind works.
A takhle funguje mysl.
Okay, so how does this input component work? How does the input component work?
A jak tedy funguje tahle část toho vstupu?
It's constituted by our sensory modes, our senses.
Skládá se z našich smyslů.
So you have sight, you have hearing, you have taste, you have touch.
Máte zrak, čich, sluch, hmat.
Okay, let's take anyone have an apple?
Má někdo jabko?
Okay, we'll pretend we do.
Tak budeme předstírat, že máme jabko.
Okay, imagine an apple.
Představme si jabko.
How do we acquire the concept in our heads of apple?
Jak do našich myslí dostaneme koncept jabka?
Well, through experiencing apples.
Je to skrze naší zkušenost s jabkami.
In other words, through sight.
Jinými slovy, skrze zrak.
Taste.
Chuť.
And
smile.
A čich.
So looks like an apple.
Vypadá to jako jabko.
Tastes like an apple.
Chutná jako jabko.
Smells like an apple.
Voní jako jabko.
Must be an apple.
Musí to být jabko.
And those experiences are not experienced independently.
Tyto zážitky my nezažíváme nezávisle.
They're experienced in combination with each other.
Jsou to zkušenosti, které jsou vzájemně v kombinaci.
Because I could someone could buy a bottle of apple scented perfume.
Někdo by mohl koupit si parfém, který je cítit po jabkách.
And as a small child, my mother might come in every morning and spray my pillow with apple scent.
A maminka by každý den postříkala můj polštář tou jablečnou vůní.
Mm-hmm. And I could have a juice and it could be apple flavored juice.
A nebo bych mohl mít juice, který by měl jablečnou příchuť.
Mm-hmm. And but I may never put those together and see an apple.
A nikdy bych si to nedal dohromady a nedostal bych jabko.
So they're when they're combined or seen in combination with one another, I end up with this idea called an apple.
Ale když ty všechny smysly dám dohromady, tak dostanu tu ideu, které říkám jabko.
So what we're making then is a lexical connection, that is the word apple.
Takže to, co tady děláme, je jakási lexikální nebo slovníkové spojení toho slova jabko.
And other terms associated with things like color or taste or smell or figure or consistency.
A k tomu přidáváme další věci, jako je barva, vůně, chuť nebo počet, z čeho je to složeno.
Yeah, so an apple is round.
Takže jabko je kulaté.
That's a word, round.
To je slovo, kulaté.
Okay. So all of these have terms associated with them, don't they?
Takže všechny tyto kvality mají termíny, které se k ním vztahují.
So apple then resolves lexically or as a word.
Takže jabko tady funguje jako slovo
into round.
A můžeme ho vyjádřit jako kulaté,
red,
červené,
tart, sour,
kyselé,
crisp,
křupavé,
fragrant,
jemné.
So to understand what the word apple is or to understand what the idea of an apple is.
Takže už rozumíme tomu, co je myšlenka jabka.
Means to have all of those sensory experiences that the definition picks out.
A protože máme všechny tyto smyslové definice, které získáme tou zkušeností.
Now note, the apple to use color, the apple to red relationship.
A máme tu vztah mezi
okay, that's a lexical connection.
Mezi jablkem, slovem jablko a červený. To okay. Je slovníkový vztah.
Red apple.
Červené jablko.
What's red?
Co je červené?
Now we're in deep water.
A teď jsme na hlubokých vodách.
red is indefinable.
Červená je nedefinovatelná.
So we'll have to understand red in another way.
Takže my musíme porozumět červené jiným způsobem.
How will we understand red?
Jak rozumíme, co to je červená?
Well, obviously through our sense experience, through our vision, through our sight.
Evidentně je to skrze náš smysl, náš zrak.
So red is put into our understanding through our senses.
Takže červená se dostává do našeho chápání skrze smysly.
So the idea of apple is composed of all of these sensory inputs.
Takže myšlenka jabka se skládá ze všech těchto smyslových vstupů.
And you have simple and you have compound.
Takže tu máme jednoduché a složené.
Compound is apple.
To, co je složené, to je jabko.
Because a compound term like apple is made up of all of these little pieces, simples.
Protože tento složený termín jablko je složen z mnoha střípků těch smyslů.
So simples would include things like red and tart.
Tyto jednotlivosti nám říkají, že červené, kyselé a tak dále.
So The understanding then, our understanding,
takže naše chápání
is made up of two, if you will, two books.
Se skládá, chcete-li, ze dvou knih.
You have simple ideas.
Máme tu jednoduché myšlenky.
Compound ideas.
A pak tu máme složené představy nebo myšlenky.
And so you have simple ideas. These are terms whose meaning is inseparable from sense experience.
A ty jednoduché pojmy jsou ty, jejichž význam nelze oddělit od smyslové zkušenosti.
So there's no way to know what tart means without having experienced tart or sour.
Není tu jiný způsob, jak zjistit, co to znamená kyselý, než mít smyslovou zkušenost kyselosti.
So there's no way to know what red means if you've never experienced red.
Není žádný způsob, jak zjistit, co to je červená, aniž byste neviděli červenou.
Those are simple ideas.
To jsou ty jednoduché myšlenky.
Apple is a compound idea.
Ale jabko je složená myšlenka.
So, simple ideas are what Locke called basic terms.
A ty jednoduché myšlenky, tomu Locke říká základní termíny.
Compound ideas are what he called complex terms.
A složené myšlenky, těm říká složité termíny.
That sounds simple enough, doesn't it?
A to zní docela jednoduše, že?
But Bishop Berkeley,
ale pan biskup Berkeley,
he comes along.
Přichází na scénu.
Berkeley died in the middle of the 18th century.
Zemřel v polovině 18. století.
In 1753. And you remember when I drew on the board a minute ago? I think I did. Yeah, I think I did.
A vzpomeňte si, co jsem před chvílí maloval na tabuli.
I said the subject appearance.
Byl to subjekt a ten dojem nebo zdání.
And we said this was idealism.
Říkali jsme si, že to je idealismus.
So if the world and man were made the way Locke said, then the world would be a simpler place.
A pokud je svět takový, jak říká Locke, tak pak je svět jednoduché místo.
But Berkeley throws a bit of a spanner in the works.
Že a ten Berkeley nám do toho fungujícího stroje nasypal trochu písku a zadřel to.
So Berkeley comes along and he creates some confusion.
A tak Berkeley přichází a způsobuje zmatek.
You see, Berkeley says there are really only two kinds of things.
A Berkeley říká, že jsou ve skutečnosti pouze dva druhy věcí.
There are ideas.
Jsou tu ideje, myšlenky.
Ideas are just the objects of consciousness.
To jsou objekty vědomí.
Ideas are just the objects of consciousness.
Myšlenky jsou objekty vědomí.
And then there is.
A potom tady máme
consciousness itself.
Vědomí samo.
Ooh, that's scary.
To mi nahání hruzu.
There are only ideas which are the objects of consciousness, and there is and there's only consciousness itself.
Jsou tu myšlenky, které jsou objektem toho vědomí, a je tu taky vědomí samo.
Now this is pretty interesting when you think about it.
A když o tom přemýšlíte, tak je to docela zajímavé.
In fact, the most recent criticisms against representationalism,
ve skutečnosti nedávná kritika reprezentacionalismu
and the criticisms against realism,
a kritika proti realismu
by most of the postmodern epistemologists,
kterou dělají většina postmoderních epistemologů,
employ Berkeley's argument,
tak oni používají Berkeleyho argumenty,
to refute representationalism and realism,
aby odmítli reprezentacionalismus a realismus.
And his argument is actually quite interesting.
A jeho argument je opravdu docela zajímavý.
And it goes something like this.
A ten argument zní asi takto.
What is perception?
Co je vnímání?
Perception is nothing more than having a representation of an object, let's call it X.
Vnímání není nic jiného, než že tady máme nějakého zástupce objektu, říkáme tomu objekt X.
So, perception is nothing more than having a representation of object X.
Vnímání není nic jiného, než že máme nějakého reprezentanta, zástupce objektu X.
Okay, so now we want to do what? We want to compare the representation with the object X.
A co chceme teď dělat? Chceme porovnat toho reprezentanta s objektem X.
And let's call that comparison R prime.
A říkejme tomu R s čárkou.
In other words, in order to compare these, we have to have another representation, don't we? The representation of the relationship between R and X, right? You following me?
Stačí tam mě sledovat?
A perception is nothing but a representation of the object X.
Vnímání není nic jiného než
any object you want, chair, doesn't matter, any object.
Než nějaký reprezentace nějakého objektu.
Remember, this is what Descartes and this is what representationalism is.
To je reprezentacionalismus.
It's a representation of an object, the world.
Je to reprezentace nějakého objektu,
okay.
Světa.
Okay. So, how do we know what this relationship is?
Jak víme, jaký je ten vztah mezi reprezentací a tím
světem?
We have
to have a representation of that relationship, correct?
Máme nějakou reprezentaci, nějaký obraz.
You're thinking about that representation.
Obraz tohoto vztahu a my mluvíme o tom reprezentantu toho vztahu.
How do you think about a representation without forming a representation?
Jak byste mohli mluvit o reprezentaci, aniž byste sformoval její reprezentaci?
I mean, it makes sense.
To dává smysl.
Yeah, you have to have another concept to compare this concept.
Musíte zase mít nový koncept, abyste mohli pracovat s tím prvním konceptem.
Remember we talked about the third man argument?
Vzpomínáte si na ten argument třetího muže?
And so if you're going to talk about the relationship between form and matter, then you have to have another concept to see whether your representation is good or a bad one.
Když budete mluvit o vztahu mezi formou a hmotou,
multiply more and more representations, correct?
Tak musíte vytvořit další formu pro ten vztah a budete mít další a další a další formy.
Do we have to have X out here somewhere in order to validate whether this is a correct picture of the relationship between these two things, this representation and this object.
Potřebujeme tento X, ten objekt, aby jsme zhodnotili, jestli ten obraz je
think about it.
Dobrý.
Don't we need to have some access to the object X?
Musíte mít nějaký přístup k tomu objektu X.
To verify whether the representation we had of X originally is a true representation.
Aby jsme zjistili, jestli ta reprezentace, kterou my získáváme v smyslu, je pravdivá.
Right?
Je to tak?
We have to have some external criteria to measure whether or not this representation accurately portrays this representation, which is meant to accurately portray X.
Musíme mít nějaký vnější přístup k tomu, aby jsme zjistili, jestli ta reprezentace, která a toto můžeme udělat jenom tak,
if we have access to X,
pokud máme přístup k objektu X
apart from a representation.
Mimo té reprezentace.
Otherwise, all we're doing is what?
Jinak děláme co?
Comparing representation with representation.
Jinak porovnáváme jenom reprezentaci jednu, druhou, třetí
ad infinitum.
A tak až do nekonečna.
All you have is representations.
Všechno, co máme, tak jsou jenom ty reprezentanty.
If you believe that what you know about X is a representation of X,
pokud věříte, že jediné, že to, co máte o předmětu X, je jeho reprezentace,
then the only way to validate whether this representation of X is correct,
tak jediný způsob, jak ohodnotit, jestli ta vaše reprezentace je správná,
is to get at the object X.
Je dostat se k objektu X.
But you can never get to the object X.
No ale to vy se nikdy nemůžete dostat.
Why?
K objektu X. A proč?
Because the only way we know X,
protože jediný způsob, jak známe X,
is through representations of X.
Je skrze reprezentaci X.
Don't you see? It's a circle. You never can escape the circle.
A vidíte, že
simply pointing out, sorry,
je to kruh a vy z toho kruhu nemůžete vyskočit.
That you can never move beyond a representation.
Nikdy se nedostanete mimo tu reprezentaci.
So all we are in the end doing is comparing R with R.
Takže nakonec všechno, co děláme, je, že porovnáváme reprezentaci a reprezentaci.
You can multiply as many R's as you want to, but you still are only comparing R with R.
Můžete to dělat, jak dlouho chcete, ale stále jenom porovnáváte R a R.
Because remember, X is not an idea.
Protože pamatujte na to, že X není žádná myšlenka.
X is simply that of which we have a representation.
X je to, čeho my máme reprezentaci.
So if X, if we look at X then, and it's not available to us as a reference point because we can't have direct access to it.
A ten předmět X pro nás není dostupný, protože my k němu nemáme přístup.
Then to refer to X is meaningless.
Takže odkazovat se na bod X nemá smysl.
So X becomes useless baggage.
Takže X je bezcenná bagáž.
All we have is the idea.
Všechno, co máme, je myšlenka.
That's all we have is an idea.
Je to všechno, co máme, myšlenka.
No object, just the idea.
Žádný objekt, jenom myšlenku.
So whatever is meaningful,
takže cokoliv je nemá nějaký význam,
can only be expressed in terms of ideas.
Lze vyjádřit jenom v termínech myšlenek.
X is something outside our ideas.
X to je něco, co je mimo našich myšlenky.
It's supposed to explain why we have ideas.
A mohlo by to vysvětlit, proč my máme myšlenky.
But since we can form no idea of X,
ale protože my nejsme schopní sformulovat žádnou myšlenku o tom předmětu X,
other than the ideas X is meant to explain,
jinou myšlenku než to, že X má být vysvětleno,
then X is either meaningless,
tak X je buď to bezvýznamné,
or simply exists in the ideas we have of it.
A nebo prostě existuje v myšlenkách, které my o něm máme.
So X is only an idea.
Takže X je jenom idea.
It's only an idea.
Je to jenom idea, myšlenka.
In other words,
nebo jinými slovy,
there is no objective world.
Není tu žádný objektivní svět.
It's as simple as that.
Je to takhle jednoduché.
There is no objective world.
Není žádný objektivní svět.
You can't access an objective world except through your ideas or your representations.
Nemáte žádný přístup k objektivnímu světu než skrze svoje myšlenky, které vytváří nějaký zástupce.
And there's no way to compare your representation with the so-called world apart from using another representation.
Ale nemáte žádnou možnost, jak porovnat ty svoje reprezentanty, zástupce se skutečným světem, aniž byste vytvářeli další zástupce.
There is no objective world.
Takže to znamená, že není objektivní svět.
The objective world is just an idea.
Objektivní svět je pouze představa, myšlenka, idea.
So X is simply absorbed into my ideas.
Ten objekt X je prostě pohlcen do mých myšlenek.
There's nothing out there to worry about.
Ne, tam venku není nic, čím bych se musel zabývat.
All there is are our ideas.
Všechno, co tu je, jsou moje myšlenky.
And we who have them.
A jsme tu my, které ty myšlenky máme.
Remember what I said. Berkeley said there are only two things.
A pamatujte si, co jsem řekl. Berkeley řekl, že jsou tu jenom dvě věci.
The objects produced by consciousness.
Objekty produkované vědomím
and consciousness itself.
A vědomí samotné.
So there is nothing out there.
A mimo to není nic.
It's only right here.
Je to jenom, co je tady.
Could you repeat those two things which exist?
Oh, I said there are only two things that exist for Berkeley.
Pro Berkeleyho existují pouze dvě věci.
The objects consciousness creates.
Ty objekty, které naše vědomí vytváří.
And consciousness itself.
A vědomí samo.
Já se chci zeptat, jak je to se sebou samým, jestli mám myšlenku o sobě samém, nebo jestli skutečně existuju.
What about myself? Do I exist? When I think of myself, I have idea of myself?
Well, that's a good question. Does Berkeley exist or doesn't he?
To je dobrá otázka, jestli Berkeley existoval nebo ne.
The question is better, does Berkeley exist as an idea?
Otázka by byla lepší, jestli Berkeley existoval jenom jako idea,
or as a real object.
Nebo jako skutečný objekt.
In Berkeley's understanding,
a v Berkeleyho chápání,
he only exists as the object of his own consciousness.
On existuje pouze jako objekt svého vlastního vědomí.
And so to ask Berkeley whether he's really there physically and objectively.
Takže ptát se Berkeleyho, jestli tam skutečně stojí.
A question Berkeley cannot answer.
Jestli tam skutečně je fyzicky, tak na to vám Berkeley nedokáže odpovědět.
He needs assistance.
On potřebuje pomoc.
And he acknowledges that.
A jestli toho vědomí.
When I was a young student going to college.
Když jsem chodil na střední jako mladý student,
you room with other people and they're filthy, dirty pigs, you know.
Tak jsme prostě byli špinaví, smradlaví studenti.
You know, nobody washed the dishes.
No, nikdo neumýval nádobí.
Who's doing the dishes tonight?
Kdo umyje nádobí?
Nobody.
Nikdo.
Okay, so you go to bed.
Dobrý, tak jdem do postele.
You hear noise in the kitchen.
A pak slyšíme hluk v kuchyni.
Okay. You get up, you go, you turn the light on.
Tak tam jdete, rozsvítíte.
And all of a sudden a roach runs across the kitchen floor.
Pak tam vidíme, jak tam běhají šváby.
Roach runs across the kitchen floor. Okay. Was the roach there before you turned the light on?
Byl tam ten šváb, než jsem rozsvítil světlo?
Not according to Berkeley.
Podle Berkeleyho ne.
No. There was no one there to perceive it. S-E-S percepi.
Nikdo tam nebyl, kdo by ho mohl vnímat.
Okay. S-E-S percepi. To be is to be perceived.
Být znamená být vnímán.
Okay, so your question, does Berkeley exist?
Takže tvoje otázka, jestli Berkeley existoval?
Only if he's perceived.
Jenom pokud je vnímán.
Only if he's the object of consciousness of someone.
Pouze pokud je objektem vědomí někoho jiného.
Whose object of consciousness might he be?
Objektem čí mysli by mohl on být?
He's the object of God's consciousness.
On mohl být objektem Božího vědomí.
So, does a tree that falls in the woods make a sound if there's no one there to hear it?
Co když spadne v lese strom a nikdo to neslyší, udělá ten strom nějaký zvuk?
Yes, because God hears it.
Ano, protože Bůh to slyší.
See?
Vidíte to?
This is Christian back door.
Jsou to zadní vrátka ke křesťanství.
So, is the lightning flashing if there's no one there to see it?
Co blesk, když udeří a nikdo ho nevidí?
Yes, because God sees it.
Ano, protože Bůh ho vidí.
So, this is idealism.
No a tohle je idealismus.
Now, without God, where are you left?
A bez Boha, kde bychom se ocitli?
See, this is the postmodern analysis of epistemology.
Tohle je postmoderní rozbor epistemologie.
Basically, we shouldn't even be involved in trying to validate our knowledge.
Ve skutečnosti bychom se neměli snažit ohodnotit svoje poznání, svoje vědění.
Because the postmodern thinker says that the Cartesian method failed.
Protože postmoderní myslitelé říkají, že kartesiánská metoda zklamala.
Why did it fail?
Proč zklamala?
Because of Berkeley's criticism.
Kvůli Berkeleyho kritice.
All Descartes has is his own consciousness.
Všechno, co Descartes má, je jeho vlastní vědomí a vůbec nic nedokázal. Protože je zachycen v tom reprezentacionalismu. A reprezentacionalismus ti dá pouze reprezentace zástupce. Takže venku není nic, čím měříme svoje vědění nebo svoje chápání.
It's all based on our own consciousness.
Je to všechno založeno na našem vlastním vědomí.
Okay. So the classic truth is what's true for me.
Takže klasická pravda je pravda, co je pravda pro mě.
Is the sort of selfish expression of this idea that there is nothing beyond me.
Takže to je taková sobecké vyjádření toho, že není nic, co by bylo vně mě samotného.
So they accept the critique of Berkeley.
Takže oni přijímají Berkeleyho kritiku.
And deny Berkeley's addition of God.
Ale popírají ten Berkeleyho dodatek Boha.
So in the end all we have are our own ideas and our own consciousness.
Takže nakonec všechno, co máme, jsou naše vlastní myšlenky a naše vlastní vědomí.
We can then look briefly at David Hume.
A teď se můžeme v krátkosti podívat na Davida Humea.
Hume died in 1776.
Hume zemřel v roce 1776.
And Hume's arguments go sort of this way.
A jeho argumenty jsou asi takovéto.
He believed that there is neither mental nor material substance.
Říkal, že tady není žádná mentální ani hmotná podstata.
He believed that what we call the soul is just a sort of what he called a bundle of perceptions.
On říkal, že to, čemu říkáme duše, je jenom nějaký zhluk dojmu.
Okay. Hume is an empiricist.
On je empirista.
Okay, and if he's going to be truly and consistently an empiricist, he has to try to do away with anything mysterious.
A pokud má být skutečně empirista, tak se musí zbavit všeho tajemného.
And so this idea of substance.
Takže veškerá ta myšlenka nějaké hmoty nebo
has no foundation in human experience.
Substance, podstaty, nemá žádný základ v lidské zkušenosti.
Some idea of the soul,
nějaká představa duše,
has no foundation in experience.
Nemá žádný základ ve zkušenosti.
It's just something we have decided we wish to believe or hold on to.
Je to něco, čemu jsme se rozhodli věřit a čeho se chceme držet.
All we have are these bundles of perception.
Jediné, co máme, jsou tyto nějaké zhluky dojmu.
This is, in other words, these are, you know, you perceive enough things in the world over a period of time.
Ve světě zažíváte spoustu věcí v průběhu času.
You collect those perceptions into categories.
A sbíráte tyto dojmy do určitých kategorií.
And those categories then you begin to use as if they were real.
A pak tyto kategorie začnete používat tak, jako kdyby byly skutečné.
Right. So you begin to act as if the world was in fact a certain way.
A tak se začnete chovat, jako kdyby svět byl udělán určitým způsobem.
But they're really only habits.
Ale je to pouze zvyk.
Based on your bundling these perceptions in a certain way.
Zvyk, který je založen na tom, že vy ty svoje vjemy ukládáte určitým způsobem, dáváte dohromady.
So for example,
svazujete.
The whole idea of cause.
Jsou to svazky dojmů.
And effect.
Je tu příčina a následek.
Yeah, so we tend to believe in the law of cause and effect.
A my jsme tady chyceni v zákoně příčiny a následku.
Why?
Proč?
Because we over a period of time,
protože skrz nějaký časový úsek,
see enough people playing pool,
vidíme dost lidí, kteří hrajou kulečník,
hitting the cue ball.
Narážejí do těch koulí
into the eight ball,
a do té osm
vlastně tu jíl koulí prostě tu vlastně
odpalují, no.
Causing the eight ball to go into the corner pocket.
A ty další koule tím srážejí do těch otvorů.
Okay, and so after so many opportunities and experiences of seeing ball A hit ball B and ball B go into pocket A.
A potom, když máte spoustu zkušeností, že vidíte tu jednu kouli, jak narazí do druhé a ta spadne do díry,
we call that cause and effect.
Tak tomu říkáme příčina a následek.
But it's only a habit of mind.
Ale to je pouze zvyk mysli.
Because there is no real cause and effect.
Protože tady není žádný skutečná příčina a následek.
Because there's no power in the cause to produce the effect.
Protože v příčině není žádná síla, která by způsobila následek.
Now as a result, there is no certainty in knowledge.
Takže jako výsledek tady není žádná jistota ve vědění.
Because after all, if knowledge so called is nothing more than bundles of perceptions that through habitual exposure to we ascribe something real.
Takže pokud naše vědění není nic jiného než nějaké svazky dojmů, které my dáváme dohromady a pak je považujeme za skutečné,
then what could knowledge be?
Tak pak co může být vědění?
Certainly nothing that could give us certainty.
Určitě nic, co nám dá jistotu.
So what we do is we begin to assume.
A takže to, co děláme, je, že začneme předpokládat
certainty.
Jistotu.
We just sort of assume it.
Prostě jenom nějak předpokládáme.
Why? Because it makes getting on with life a little easier.
Proč to děláme? Protože nám to umožňuje zvládat život trochu lépe.
The common joke about David Hume was.
Takže Davida Humea dělali takový oblíbený vtip.
On the basis of his empiricism, you would think he would be in a state of despair.
Že na základě jeho empirismu on by měl být ve stavu zoufalství.
Because this is really the purest form of skepticism.
Protože to je skutečně nejčistší forma skepticismu.
But in fact, he simply would retire to his study, drink sherry and play backgammon.
Ale ve skutečnosti on se stáhl ze svého studia, hrál karty a pil.
So for example, what then would be what is ethics then?
Takže co je potom etika?
What's good and bad?
Co je dobré a špatné?
Since Hume denied that you cannot derive an ought from an is.
Protože Hume popřel, že můžete odvodit měl bych z je.
Which makes sense given what he's just said about cause and effect.
Což dává smysl, když vezmeme to, co řekl on o příčině a důsledku.
Then where does one derive one's ethical principles or values?
Takže odkud člověk získá svoje etické principy a hodnoty?
Well, he basically then argues.
Takže on potom argumentuje v podstatě tak,
that ethics is really nothing more than sentiment.
Že etika není nic jiného než sentiment.
There are sentiments that have by habit become dominant in a particular society.
Je tu sentiment, který se zvykem stane dominantním v určité společnosti.
And so they are purely subjective.
A takže tato etika je naprosto subjektivní.
They are sort of emotional attachments.
Jsou to pouze nějaké emocionální vztahy.
And if you wish to understand the decline of morality,
a pokud chcete rozumět tomu úpadku morálky
in the British Empire or the British UK, United Kingdom, Scotland, Ireland included.
Ve Spojeném království, včetně Skotska a Irska.
You can look to no better place than Scotland and the influence of David Hume.
Tak si nemůžete vybrat lepší místo než Skotsko a vliv Davida Humea.
Because as a result of Hume,
protože jako výsledek Humea,
what once was considered a discipline called moral theology,
tak to, co se považovalo za dřív, čemu se říkalo morální teologie,
was changed, the name was changed in the Scottish universities after Hume.
Tak to se změnilo, to ztratilo jméno na skotských univerzitách po Humeovi.
Up to the time of Hume, an ordained minister and scholar taught moral theology at Edinburgh.
Až do Humea učil na univerzitě ordinovaný učenec morálku a etiku, morální teologii, ano.
After the Scottish Enlightenment and David Hume,
po tom, co skončilo skotské osvícenství a David Hume,
they changed the name of the course.
Tak změnili jméno toho předmětu
to moral psychology.
Na morální psychologii.
And ever since then, in the British universities in Scotland, they teach, or particularly in Scotland, they teach moral psychology.
A od té doby univerzity ve Skotsku učí morální psychologii.
Not moral theology.
A už ne morální teologii.
So Hume has been instrumental in basically ending the influence of Christian theology in Scottish, formally in the Scottish universities.
Takže Hume byl nástroj, který ukončil výuku morální teologie na skotských univerzitách.
Okay, well, we should probably stop there.
Takže tady ukončíme a budeme pokračovat příště.
Okay. And we'll pick up tomorrow looking at Immanuel Kant.
A zítra se podíváme na Immanuela Kanta.